Сёння быў апублікаваны рабочы дакумент сіноду біскупаў па новай евангелізацыі. Ён пройдзе ў Ватыкане 7-28 кастрычніка гэтага года. Дакумент складаецца з 4 асноўных частак. Першая прысвечана адкрыццю сутнасці новай евангелізацыі, якая з'яўляецца досведам хрысціянскай веры, сустрэчы з Езусам Хрыстом, Евангелем Бога Айца да чалавека, які змяняе нас, збірае разам і вядзе дзякуючы дару Святога Духа да новага жыцця. У другой частцы ўвага сканцэнтравана на распазнанні зменаў, якія ўплываюць на наш лад жыцця і веру. Акрамя таго, быў праведзены аналіз прычын распаўсюджвання ідэі новай евангелізацыі і як розныя мясцовыя касцёлы прымаюць гэту канцэпцыю. У другім раздзеле было прапанавана 7 сцэнарыяў новай евангелізацыі – культурны, грамадскі, эканамічны, палітычны, навукова-тэхнічны, камунікацыйны і рэлігійны. Называецца таксама 5 інструментаў новай евангелізацыі – любоў, экумэнічны дыялог, міжрэлігійны дыялог, парафіяльнае душпастырства і душпастырства пакліканняў. У трэцяй частцы быў праведзены аналіз асноўных месц, інструментаў, суб'ектаў і відаў дзейнасці, з дапамогай якіх можна пераказваць хрысціянскую веру, такіх як літургія, катэхізацыя, дабрачыннасць, памятаючы, што пераказ веры павінен грунтавацца на яе вызнаванні, цэлібрацыі, перажыванні і малітоўнай падтрымцы. Такім чынам, чацвёрты і апошні раздзел прысвечаны дэбатам аб сектарах душпастырскай дзейнасці, якія асаблівым чынам накіраваны на абвяшчэнне Евангелля і пераказ веры. Тут размова ідзе пра класічныя сектары, але разглядаюцца таксама новыя, якія з'явіліся як адказ на выклікі, што стаяць перад хрысціянскімі супольнасцямі і ўплываюць на іх лад жыцця і веру. Сярод іх называюцца 4 галоўныя – экалогія чалавечай асобы, узаемадапаўняльнасць веры і розуму, зварот да святасці, цэнтральнае месца пытання святарскіх пакліканняў. У заканчэнні дакументу робіцца моцны акцэнт на тое, што новая евангелізацыя з'яўляецца лекам, які дорыць радасць і жыццё без усялякіх страхаў.